Ar ziņām Līga Puriņa. Šodien visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku diena. Aglonas bazilikā būs veltīta svētajam Meinārdam, kad Aglonas bazilikas teritorijā nedrīkstēs uzturēties vairāk nekā 400 personas. Tāpat svētku apmeklētājiem ir jāievēro 2 metru distance. Lūgums neveidot rindas un nedrūzmēties ārpus Aglonas bazilikas teritorijas, piemēram, stāvlaukumos un pie sakrālā laukuma vārtiem. Svētku laikā Aglonas svētvietas teritorijā nenotiks tirdzniecība un netiks piedāvāti ēdināšanas pakalpojumi. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Rīgā Ventspilsēlā labklājības ministra Ramona Petraviča iepazīstinās jauno Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāju Jāni Ābeli ar iestādes kolektīvu. Ābele amata pienākumu sāks pildīt šodien. Protesta akcijas Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā naktī uz ceturtdienu ir beigušās iztiekot bez asām sadursmēm, kādas bija raksturīgas pirmajām trim naktīm pēc prezidenta vēlēšanām, informē Baltkrievijas mediji un atsuliecinieki. Tiek ziņots par lokālas konfrontācijas gadījumiem starp spēka struktūrām un protestētājiem, kas nepārauga asās sadursmēs. Trijās iepriekšējās naktīs tika aizturēti vairāk nekā 6000 cilvēku slimnīcās ārstējas vairāk nekā 250 cietušie un ir viens bojāgājušais. Tikmēr vairāki pazīstami Baltkrievijas valsts mediju žurnālisti un raidījumu vadītāji ir uzrakstījuši atlūgumu un par to paziņojuši savās lapās sociālajos tīklos. Bet ir starptautiskā ledus hokeja federācija sola sekot līdzi politiskā situācijas attīstībai Baltkrievijā un neizslēdz iespēju pārcelt nākamā gada pasaules čempionātu hokejā no Mīnskas uz citu valsti. Pasaules čempionātu hokejā plānots rīkot nākamā gada pavasarī Rīgā un Mīnskā. Un nu par lakapsākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām līs, iespējams pērkona negaiss, pūtīs dienvidrietumu rietumu vēju ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 17-22 grādi, valsts austrumos no 13 līdz 18 grādiem.